რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათია. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რამდენად ინფორმირებული ამორჩეველი მოახლოებული თვითმართველობის არჩევნების შესახებ?
ინფორმაციის ნაკლებობა ნამდვილად არის, ძალიან ბევრი არ არის ინფორმირებული თუ რა არჩევნები ტარდება.
2 ოქტომბერ რა არჩევნებია, კარგად არ ვიცი.
საპრეზიდენტო?
ეხლა საპარლამენტო არჩევნები არ უნდა იყოს.
საოკუპაციო ხაზის სოფლებში ვაქცინაციის კიდევ ერთი ადგილი გაჩნდა.
იმიტომ ავიცერი, რომ საჭირო არის, რომ ეს ვერაგი თავდაყოფობა დავამარცხოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დრომდე ყვარელში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში რჩება თავდამსხმელი, რომელმაც მანამდე მძევლად აყვანილი ხალხი გაათავისუფლა. რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა მძევლად, ეს დაზუსტებულად ჯერჯერობით უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ თავდამსხმელი შეიარაღებულია და ფულს მოითხოვს, თუმცა რამდენს არ აკონკრეტებენ. ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გადაღებულ ვიდეო კადრებში ისმის 500,000, თუმცა შეუძლებელია იმის გარჩევა, თავდამსხმელი მოითხოვს დოლარს თუ ლარს. ბანკთან სხვადასხვა საპოლიციო დანაყოფები არიან მობილიზებულები, თუმცა საჯაროდ ჯერჯერობით მედიასთან არავინ საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა სახის მოქმედებები მიმდინარეობს. ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს მხოლოდ ის უთხრა, რომ გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს პირის იდენტიფიცირება. საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმა და მძევლების აყვანა შარშან ოქტომბერშიც მოხდა. ქალაქ ზუგდიდში ამ საქმეზე ბრალდებული ბადრი ესებუა, რომელსაც არსებული ინფორმაციით $500,000 გადასცეს პოლიციას, დღემდე არ დაუკავებია. ავსტრალიის მოქალაქის შანაიბრუკის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ რაფაელ მურსაკოლოვს ბრალს ოფიციალურად ხვალწაუყენებენ. პროკურატურა სასამართლოს მიმართავს შუამდგომლობით აღკვეთის ომის შეფარდების თაობაზე. ბრალდებულის ადვოკატი სოფიო გოგლიჩიძე ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის პოზიცია უცვლელია და ის ამ დრომდე დუმილის უფლებით სარგებლობს. რაც შეეხება საქმის მასალებს, ადვოკატის ინფორმაციით საქმის მასალები 8 ტომს შეადგენს. შეგახსენებთ, რომ ავსტრალიის მოქალაქე შანაი ბრუკი, რომელიც ბოლო ხანს თბილისში ცხოვრობდა, 30 ივლისს გაუჩინარდა, მეორე დღეს კი მისი ცხედარი მთაწმინდის ფერდზე იპოვეს. 8 სექტემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შანაი ბრუკის განზრახ მკვლელობის საქმე გახსნილად გამოაცხადა და ისიც განაცხადა, რომ მკვლელობის ბრალდებით თბილისში დაკავებულია 1988 წელს დაბადებული პირი. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამის შესახებ არაფერი უთქვამს. სავარაუდოდ მოტივი გაირკვევა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდება პროკურატურის მიერ დაკავებულისთვის წაყენებული ბრალის კონკრეტული შინაარსი. საქართველოში 8000 გაცდა COVID-19-ით გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი. გასული დღეღამის განმავლობაში 58 პაციენტი გარდაიცვალა. დღეს დილისთვის ლეტალობის მაჩვენებელი 1.40% შეადგენდა. ეპიდემიის განმავლობაში გარდაცვლილთა რიცხვმა 8025-ს მიაღწია. 24 საათში ჩატარებული 36.111 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსით ინფიცირების 2455 შემთხვევა. ამ დროისთვის დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 6.79% ბოლო ერთი კვირის, 7.79% და ბოლო ორი კვირის 8.48%. ბოლო დღეღამეში 4.427 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. Сумцире 14 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები ჩრდილოეთ მაკედონიის ქალაქ ტეტოვოში დროებით გახსნილ კოვიდ ჰოსპიტალში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. გასულ ღამით დაწყებულ ხანძარს, რომლის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდნენ. ადგილობრივ სახანძრო სამაშველო სამსახურში განაცხადეს, რომ ვითარებას ართულებდა ჰოსპიტალში კოვიდ ინფიცირებულებისთვის განკუთვნილი ჟანგბადის ბალონების აფეთქება. დაშავებულები, რომელთა ზუსტი რაოდენობა ამ დრომდე ჩრდილოეთ მაკედონიის ხელისუფლებას არ დაუსახელებია, დედაქალაქ სკოპიეს საავადმყოფოში გადაიყვანეს. Радикалума მოძრაობა талибанმა აგრძალა მასთან შეუთანხმებლად ნებისმიერი აქციის ჩატარება. Талибების მიერ შექმნილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამიერიდან საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზატორებმა წინასწარ უნდა შეატყობინონ აქციის ჩატარების მიზეზი, ადგილი, დრო და ლოზუნგები, რომლებსაც აქციის დროს გამოიყენებენ. ამ წესების დამღვევები კი მკაცრად დაიჯებიან. მას შემდეგ, რაც თალიბანმა ავღანეთში ძალაუფლება ისევ ხელში ჩაიგდო, ქვეყანაში არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა, განსაკუთრებით ქალების მიერ, რომლებიც საკუთარი უფლებების დაცვას ცდილობენ. 8 სექტემბერს თალიბებმა ქაბულში მათრახებით რკინის ხელკეტები და ცრემლსადენი გაზით დაშალეს აქცია, რომლის მონაწილე 100-მდე ქალი უფლებების შეზღუდვას აპროტესტებდა. ისინი ქუჩაში გავიდნენ მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა თალიბანის მიერ შექმნილი მთავრობის შემადგენლობა, სადაც მხოლოდ კაცები არიან. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ მთავრობის მუშაობაში ქალების ჩართვასაც. აქციის დაშლისას დაშავებულმა 24 წლის ქალმა გამოცემა New York Times უამბო, რომ თავზე ჭრილობები ის გამო 5 ნაკერი დასჭირდა. ბოლო დღეებში თალიბებმა მათი რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო გამოსვლები დაშალეს სხვა ქალაქებშიც, მათ შორის ჰერაჩი, სადაც სხვადასხვა ინფორმაციით აქციის დაშლის დროს 2 ადამიანი დაიღუპა. თალიბანმა, რომლის რეჟიმი 2001 წელს დაემხო საერთაშორისო სამხედრო ოპერაციის შედეგად, ძალაუფლება მას შემდეგ დაიბრუნა, რაც ქვეყნიდან გასვლა დაიწყეს კოალიციურმა ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ავღანეთიდან ამერიკული კონტინგენტის გაყვანის საბოლოო გადაწყვეტილება ამ გაზაფხულზე მიიღო, თავად პროცესი კი აგვისტოს ბოლოს დასრულდა. კიცემ ხარდაჭერის მისიაში ჩართული სამხედროები გაიწვიეს ნატოს სხვა სახელმწიფოებმაც და ალიანსის პარტნიორმა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომ. თალიბებმა ავღანეთის სამთავრობო ძალებზე ინტენსიური შეტევა ივლისის ბოლოდან დაიწყეს და 15 აგვისტოს კონტროლი დაამყარეს დედაქალაქ ქაბულზეც. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ქვეყანა დატოვა. 15 აგვისტოს შემდეგ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მიერ მიმდინარეობდა საკუთარი მოქალაქეების, ასევე მესამე სახელმწიფოების მოქალაქეების და თალიბანის რეჟიმს გაქცეული ავღანელების ევაკუაცია. ათობით ათასი ადამიანია დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში ევაკუირებული, თუმცა სხვადასხვა მონაცემით ავღანეთში კიდევ ასეულობით უცხოელი რჩება. დღეს სააგენტო Reuters-მა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თალიბანი დათანხმდა ავღანეთიდან კიდევ 200-ზე მეტი უცხოელის ევაკუაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით, რომელიც ასახავდა მდგომარეობას 8 სექტემბრისთვის, COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინით ქვეყანაში 24.670 ადამიანი აიცრა. 15 მარტიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო, ქვეყანაში სულ გაკეთებულია 1,405,817 აცრა. ერთი დოზით ვაქცინირებულია 869,483 ადამიანი, ანუ მოზრდილი მოსახლეობის 30.4%. სრულად ვაქცინირებულია 536,394, რაც მოზრდილი მოსახლეობის 18.8%. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრსა და ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში შემცირებულია რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც პირველი დოზით ასაცრელად რეგისტრირდებიან. ეპიდემიოლოგების თანახმად, ეგრეთ წოდებული კოლექტიური იმუნიტეტისთვის საჭიროა აცრილი იყოს მოზრდილი მოსახლეობის 60% მაინც. შეგახსენებთ, რომ ამჟამად საქართველოში ვაქცინაცია მიმდინარეობს ფაიზერის, სინოფარმის, სინოვაკის და AstraZeneca-ს ვაქცინებით. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია დღეს განაცხადა, რომ ეპიდემიის შემდეგი ტალღა იქნება კრიტიკულად საშიში 60 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებისთვის, თუ კი მანამდე არ მოხდება მათი მაქსიმალურად ვაქცინაცია. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თქვა, ამ მიმართულებით საუბარია 60 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეების ვაქცინაციაზე. ჯანდაცვის სამინისტრო კონკრეტული ზომების მისაღებად მუშაობს, თუმცა დღეს რაიმე კონკრეტული მეტი დეტალი ამასთან დაკავშირებით თამარ გაბუნიას არ უთქვამს. ამასთან შედარებით გაზრდილია რაოდენობა ისეთი ობიექტებისა, სადაც ვაქცინაცია შესაძლებელი, მათ შორის სოფლებში, სადაც წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე მოქალაქეებს სურვილის შემთხვევაში სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინებით აცრა შეუძლიათ. საოკუპაციო ხასთან შიდა ქართლში, ერთ-ერთ სოფელში კიდევ ერთი ასეთი პუნქტი გაიხსნა და როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება ამ პუნქტთან კონკრეტულად, ხანდაზმული ასაკის ადამიანების სიმრავლე უფრო შეიმჩნეოდა.
შიდა ქართლში ვაქცინაციის კაბინეტები კიდევ ორ სოფელში გაიხსნა. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ დვანში სამხედრო ექიმების ბრიგადა ჩავიდა და ადგილობრივ ამბულატორიაში მოსახლეობის ვაქცინაცია დაიწყო. დვანის მოსახლეობის ნაწილმა აცრის სურვილი წინასწარ გამოთქვა. ისინი იმუნიზაციის პროცესში წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე ჩაერთვნენ. აღსანიშნავია, რომ ამბულატორიასთან ასაკოვანი ადამიანების რაოდენობა სჭარბობს ახალგაზრდებისას.
იმიტომ ავიცერი, რომ საჭირო არის, რომ ეს ვერაგი თავდაყოფა დავამარცხოთ. თანა გაუფრთხილდა ჩვენ ახლობლებს, ჩვენ ოჯახის წევრებს, ჩვენ მეზობლებს. საჭიროა ყველამ აიცრას.
ვაქცინა აუცილებელია, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა დავიცვათ ვერაგი დაავადებისგან და ერთმანეთზე გადადებისგან.
დვანში იმყოფებოდა შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორიც. სიმონ გულედანმა აღნიშნა, რომ რეგიონში ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება.
თავდაცვის სამინისტროს მობილური ჯგუფის მიერ დვანში ხორციელდება ვაქცინაცია. მინდა მოსახლეობას მოუწოდო კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის ერთადერთი გზა პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის, თხოვრო ყველა ჩაერთეს ამ პროცესში.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშებში ადგილობრივი მოსახლეობის ვაქცინაციას გორმედის კლინიკა თაქსელის სპეციალური ბრიგადა ემსახურება. ადგილზე წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე სინოფარმის ვაქცინით ცრიან.
კმაყოფილები ვართ ჩვენთან, რომ მოვიდა და მოუწოდებ ყველას, რომ ჩაიტაროს ეს აცრა, რათა გაუფრთხილდეთ ჩვენ ჯანმრთელობას ასე ირგვლივ ყოფებსაც.
პროცესს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლები აკვირდებიან. ცენტრის ხელმძღვანელის მარიამ გიუნაშვილის განცხადებით, შავშებში რამდენიმე ათეული მოქალაქე უკვე აიცრა. COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია კი მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებშიც გაგრძელდება. მისივე განმარტებით, სოფლების ამბულატორიებში ამცრელი კაბინეტების მოწყობა ბევრად ამარტივებს სერვისის ხელმისაწვდომობის პროცესს.
მოსახლეობა გამოთქვა სურვილი, რომ ადგილზე მიიღოთ ეს სერვისი. მზადყოფნაში იყო ამბულატორიაც და მიმდინარეობს ახლა აცრები.
ამჟამად შიდა ქართლში იმუნიზაციის პროცესი 7 ლოკაციაზე მიმდინარეობს. ამ პროცესში ჯანდაცვის და თავდაცვის სამინისტროების მობილური ბრიგადებია ჩართული. დვანის და შავშების ამცრელი კაბინეტების გახსნამდე ვაქცინაციის პროცესი ნიკოსში, ტყვიავსა და ქვემო ჭალაში დაიწყო. შიდა ქართლში, ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში, ინფიცირების ყოველდღიური მაჩვენებლის კლება შეინიშნება. დღეს საქართველოში გამოვლენილი ინფიცირების 2455 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 142 დაფიქსირდა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურის საუბრობდა. მე უბრუნდები ამ დროისთვის დღის მთავარ მოვლენას ყვარელში, საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალზე თავდასხმას და გიტყვით, რომ ცოტა ხნის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა იმის თაობაზე, რომ ბანკზე თავდამსხმელი დაკავებულია, რამდენიმე საათიანი სპეცოპერაცია წარმატებითაა დასრულებული. სამინისტროს თანამშრომლებმა დააკავეს და განეიტრალეს პირი, რომელიც ბანკში იყო და მძევლები ჰყავდა. ამის შესახებ მედიას განუცხადა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ქეთი კოვზიაშვილმა. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყვარელში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში თავდამსხმელი იყო შეჭრილი და ძევლად ყავდა ადამიანები დაახლოებით 3 საათის წინ გავრცელდა. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ძევლად აყვანილი ადამიანები თავდამსხმელმა გაათავისუფლა. სამინისტრო ასევე ადასტურებდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შეიარაღებული პირი გარკვეულ თანხას მოითხოვდა, თუმცა რამდენს, ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ აკონკრეტებდნენ. ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გადაღებულ ვიდეოკადრებში კი ისმოდა 500,000, თუმცა შეუძლებელი იყო მის გარჩევა. თავდამსხმელი დოლარს მოითხოვდა თუ ლარს. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, ბანკზე თავდამსხმელი დაკავებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საარჩევნო კამპანია გრძელდება საქართველოში, რომლის დასრულების შემდეგ 2 ოქტომბერს ქვეყანამ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები უნდა აირჩიოს, მუნიციპალიტეტების მერები და საკრებულოების როგორც მაჟორიტარი, ისე პროპორციულ სიაში მყოფი დეპუტატები. მერობის კანდიდატებზე ჩვენ პერიოდულად გიყვებით. ახლა ამ თემას იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
იმერეთის მუნიციპალიტეტებიდან მერობის ყველაზე ნაკლები 2-2 კანდიდატი ვანსა და ხონშია რეგისტრირებული. ქართულმა ოცნებამ ვანის მერობის კანდიდატად დაასახელა მოქმედი მერი ალექსანდრე გოგორიშვილი, რომლის კონკურენტია ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი პროფესიით იურისტი ბადრი მებურიშვილი, ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი, კორუფციასა და ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის დაშინებაზე ლაპარაკობს და ცხადებს, რომ მსგავსი ფაქტების აღმოფხვრას ცვლილებების ჭირდება. მებურიშვილი ვანის მუნიციპალიტეტის პრობლემებს შორის ასახელებს დაზიანებულ გზებს, სასმელი წყლის მიწოდების ხარვეზებს და იმას, რომ მოქალაქეებს შეზღუდული აქვთ წვდომა სამედიცინო მომსახურებაზე.
ვანის პრაქტიკულად ჩანდაცვის სექტორი არ გაიჩნია გუშინ მიმყოფებოდი საავადმყოფოში, მიწეს პირდაპირ ექიმება 15,000-იან რაიონში 15-20 მაქსიმუმ შეუძლია საწოლ ფონდი მოაბილიზონ. ეს არის მაქსიმუმი, არ გააჩნიათ ელემენტარული აპარატურა, არც კი წარმოვიდგენდი ესეთი ეკონომიკური სიგრძნე თუ იქნებოდა. შემშილი ზღვარია ნამდვილად ვანის რაიონი და აღარაფერს საუბრობს სასმელ წყალზე და გზაზე.
ხონის მუნიციპალიტეტში ოპოზიციის შეთანხმებული კანდიდატია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ზურაბ ჯიბუხაია, რომელსაც ქართული ოცნებიდან დაუპირისპირდება მოქმედი მერი ლადო ჯურხაძე. ის 4-წლიანი საქმიანობისას მნიშვნელოვან მონაპოვრად მიიჩნევს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის ხელშეწყობას და აცხადებს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებით სოფლებში გზების პრობლემა მოგვარდა. ლადო ჯურხაძის თქმით, იგეგმება ხონის მუნიციპალური ცენტრის რეკონსტრუქციაც, რაც მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირება არ არის.
თითქმის მთელი ცენტრის რეაბილიტაციას მოიცავს. ეს არის როგორც რეკრეაციული ზონების შემატება, ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი სივრცეები შეიქმნება, მოპირკეთება გაუკეთდება როგორც ზის საფარს, ასევე გაუკეთდება კორპუსების კედლებს და თუ ცოტა ხანში დაუნებლობ ვარ თითოეულ ხონელი ამაგებს იმით, რომ ხონს ექნება ერთ-ერთი ევროპული ტიპის ქალაქის მადარი ცენტრი.
როგორც ქართული ოცნების ხონის მერობის კანდიდატი ლადო ჯურხაძე ამბობს, ამომრჩეველთან აქტიურად ატარებს შეხვედრებს და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილ წესებს მაქსიმალურად იცავს. ამომრჩეველს ხვდება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი ევროპული საქართველოდან ჟუკიანა ფოფხაძეც, რომელიც სამტრედიაში ერთადერთი ქალი კანდიდატია. ამავე მუნიციპალიტეტში ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა მამუკა ბიბილეიშვილი, ლელომ ბადრი კაპანაძე, ქართულმა ოცნებამ კი დავით ბახტაძე. პროფესიით პედაგოგი ჟუკიანა ფოფხაძე ამბობს, რომ იმერეთის მუნიციპალიტეტებში იდენტური პრობლემებია და არც სამტრედიაა გამონაკლისი. მისივე თქმით, მაღალი და ყოველწლიურად მზარდია უმუშევრობისა და მიგრანტთა რაოდენობა, რადგან მუნიციპალიტეტში საყოფაცხოვრებო პირობებიც კი არ უმჯობესდება.
სამტრედიაში არ არის რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. საწრებს სანიაღვრე არხები მოწესრიგებული. მცირე ნალექის დროსაც კი მთელი სამტრედია იტბორება. გარკვეულ სოფლებში ტრანსპორტის პრობლემაა. მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ ბაზრობის ქვეებში დადის სამარშრუტო ტაქსები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ უნდა მოწესრიგდეს ეს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი იყოს ხარისხიანი, უწყვეტი, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომფასიანი.
სამტრადიის მსგავსად წყალტუბოს მერობისთვისაც 4 კანდიდატი იბრძვის. მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი ზვიად ბაღდავაძე, ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ზაზა მეტრეველი, ქართული ოცნების წარდგენით გენადი ბალანჩივაძე და პარტია გახარია საქართველოსთვის კანდიდატი რუსუდან სილაგაძე. როგორც ტურიზმის სპეციალისტი რუსუდან სილაგაძე აცხადებს, კერძო სექტორში მუშაობის კარგი გამოცდილება აქვს. პოლიტიკაში კი ეს მისი პირველი ნაბიჯია, წყალტუბოს ტურისტული პოტენციალის გამოყენება და მასთან სოფლის მეურნეობის დაკავშირება სილაგაძის საარჩევნო პროგრამის ძირითადი ნაწილია.
სოფლებში ძალიან დიდი პოტენციალი ძევს, სოფლის მეურნეობა ძალიან ეხმარება ტურიზმს, თუნდაც ის მეფუტკრეობა, თუნდაც ის დაწყურები რომ აქვს, ანუ ყველაფერი ტურიზმთან მოდის სამყარაში. მეორე ტურიზმის მხრივ აქტიურად წავიყვანოს და ეს სანატორიუმები რო არის დახსენებს მოხდეს ქალაქი რესტავრირება, მოხდეს ქალაქი გამოყენება, ქალაქს აქვს სხვა პოტენციალი მის მეურნეობის კვლევის გამო, ღვინეების გამო.
გახარია საქართველოსთვის წყალტუბოს მერობის კანდიდატის რუსუდან სილაგაძის განცხადებითვე მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა წყალტუბოში მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილების ღირსეული საცხოვრებელი პირობებით დაკმაყოფილება. 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად ორპოლუსიანობის დაძლევას მიიჩნევს მნიშვნელოვნად მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლის წყალტუბოს მერობის კანდიდატი ზვიად ბაღდავაძე. მისი განცხადებით თვითმმართველობის რეალური რეფორმის გარეშე მუნიციპალიტეტში რაიმე შედეგის მიღწევა შეუძლებელია.
თვითმმართველობის რეფორმა აუცილებლად განსახორციელებელია, რაც მოიცავს უფრო მობილურ და უფრო მიკრო ჯგუფებს ნებისმიერ სამსახურში, საჯარო სამსახურში, იგივე აიპებში და სიტებში და ერთგვარი გადანაწილებს იმ ადამიანებზე, რომლებიც ხირსეულად იმუშავებენ, მეტსაქმეს გააკეთებენ და დასაქმებულ იქნება პროფესიული ნიშნით.
იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატი წარდგენილი ჰყავს ქართულ ოცნებას. ოპოზიციის ნაწილმა შეთანხმებული კანდიდატები დაასახელა. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში საკუთარი კანდიდატები ჰყავთ ლელოს, თამაზ მეჭიაური ერთიან საქართველოს და პატრიოტთა ალიანს. 2 მუნიციპალიტეტში კი მერობის კანდიდატები საინიციატივო ჯგუფებმა დაასახელეს.
იმერეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში მერობის ზოგიერთ კანდიდატსა და მათ ხედვებზე ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. საარჩევნო კომისიებში უკვე გამოკრული ამომრჩეველთა ერთიანი სიები, სადაც მოქალაქეებს, რომლებსაც 2 ოქტომბრის თვითმმართლობის არჩევნებში მონაწილეობა სურთ, საკუთარი მონაცემების შემოწმება შეუძლიათ. სხვა პროცედურების, დადგენილი პროცედურების მიხედვით აგრძელებენ ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციები მუშაობას. თავად ამომრჩევლები კი, როგორც ირკვევა, ყოველ შემთხვევაში მათი ნაწილი მომავალი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ არც თუ კარგადაა ინფორმირებული, რასაც ზოგიერთი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელიც ადასტურებს. უფრო მეტ ამ თემებზე ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი მოგიყვებათ.
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის კახეთის რეგიონში 300-ზე მეტი საარჩევნო უბანი იმუშავებს. საუბნო საარჩევნო კომისიები უკვე დაკომპლექტებულია. არჩეული არიან საუბნო კომისიის თავმჯდომარეები. თითო უბანი კომისიის 17 წევრისგან შედგება. 8 საოლქო საარჩევნო კომისიიდანაა, 9 კი პოლიტიკური პარტიებიდან.
ვართ მზად ამომრჩევლის მისაღებად. თითოეულ ამომრჩევლს აქვს უფლება მოვიდეს უბანზე, ნახოს თავისი გვარი სახელი ნამდვილად არის თუ არ არის სიაში, თუ არ არის დაგვიტოვოს განცხადება იმის შესახებ, რომ გადავაწოდოთ იუსტიციის სამინისტროს ან საოლქო საარჩევნოს და შესაბამისად მიიღონ ზომები. გვაქვს გადასატანი 5-ისთვის შემოსული განცხადებების სია, გადავამოწმებთ, გავარკვევთ, რომ ნამდვილად იმსახურებს თუ არ გადასატანი 5-ის სიას. საოლქო გაამზადებს ამის ფორმას, სადაც შეყვანილი იქნებიან ეს ამომრჩევლები. ფარულობის დაცვით მიიღებენ კენჭისყრაში მონაწილეობას.
Kurjanshi, ყველაზე მეტი ამომრჩეველი ნომერ მეოთხე საარჩევნო უბანზეა რეგისტრირებული. აქ 7 უბნიდან 1000-ზე მეტი ამომრჩეველია. საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ია ქურთიაშვილის ინფორმაციით, ამომრჩეველს უფლება აქვს უბანზე მივიდეს და 14 სექტემბრამდე გადაამოწმოს, არის თუ არა ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. ქურთიაშვილის თქმით, ამ დროისთვის მოქალაქეების აქტიურობა არ შეინიშნება. Kurjanis მუნიციპალიტეტში სულ 51 საარჩევნო ნობანია, სადაც 41500-მდე ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ამ ოლქში გასულ წელთან შედარებით ამომრჩეველთა რაოდენობა 400-ით ნაკლებია. ნომერ 12 საარჩევნო ოლქის მდივნის მადონა ჯავახიშვილის განმარტებით, საარჩევნო უბნებზე საბოლო დაზუსტებული სიები, გადასატანი და ძირითადი ყუთი, ასევე მარკირების სითხე და სხვა საჭირო ინვენტარი 1 ოქტომბერს განთავსდება. Ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისთვის პოლიტიკურ პარტიებს, დამოუკიდებელ თუ საინიციატივო ჯგუფებს და მათ მიერ დასახელებულ კანდიდატებს აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია აქვთ. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა რა ინფორმაცია აქვს თავად ამომრჩეველს 2 ოქტომბრის არჩევნების შესახებ. რესპონდენტების ნაწილმა დღემდე არ იცის თუ რა ტიპის არჩევნები ტარდება.
ორ ოქტომბერ რა არჩევნებია, კარგად არ ვიცი, რა ხდება ამ ქვეყანაზე, არ ვიცი.
არ ვიცი რა არჩევნები ტარდება, არ ვიცი. არაფერი გარეთ არ გამოსულ არ. საპრეზიდენტო? ვეღარ ვიცი, რა ვიცი, სულ არჩევნებს გაიძახია.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები.
საკლებულობის არჩევნები ტარდება, ქალაქის მერს აირჩევენ.
ტარდება ადგილობრივი არჩევნები, ვირჩევთ მერებსა და კანდიდატებს. სადეპუტატო კანდიდატებს.
ვიცი თვითმართველობის არჩევნებია, მაგრამ რითვის უნდა მივიდეთ ეგეც ვიცით. მერი უნდა ავიციოთ.
ადგილობრივი არჩევნებია რა, მერების არჩევნები.
არ ვიცი რა არჩევნები ტარდება.
ეხლა საპარლამენტო არჩევნები არ უნდა იყოს.
ამომრჩეველთა დაბალ ინფორმირებულობაზე ინფორმაცია აქვთ თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ოლქის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილის თქმით, ცესკო ყოველ წელს ატარებს საინფორმაციო კამპანიას ამომრჩევლის ინფორმირებისთვის, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ მათი რესურსი მწირია და ამ კუთხით სხვა ორგანიზაციებმაც უნდა იმუშაონ.
გასულები არიან ჩემი თანამშრომლები, ატარებენ არაქართულ სოფელ ყარაჯალაში და თელავში თვითონ ქალაქში ამ კამპანიას. რომ ამორჩეველს გავაცნოთ, რა არჩევნები ტარდება, როგორ შეიძლება მათი რეგისტრაციაში ან სიაში მოძებნა, ვინ არიან მერობის კანდიდატები, რომელი პარტიები იღებს მონაწილეობას და ასე შემდეგ. ეს პროექტი გახლავთ, ვესაუბროთ ამორჩეველს. წინათვეშიც ჰქონდა ჩვენ ერთი ესეთი გასვლა, ერთი ესეთი პროექტი. ინფორმაციის ნაკლებობა ნამდვილად არის. ძალიან ბევრი არ არის ინფორმირებული თუ რა არჩევნები ტარდება. ჩემი თანამშრომლები უხსენან დაწვრილებით, რომ ეს გახლავთ მერის და საკრებულოს არჩევნები, არავით არის საპარლამენტო და არავით არის საპრეზიდენტო. ჩვენი რესურსი, რა თქმა უნდა, ამ მხრივ შეზღუდულია. მაქსიმუმ რამე კაც შეიძლება შევხვდეთ, ეს არ იქნება ძალიან დიდი ციფრი. სხვა რესურსებითაც ალბათ უფრო თქვენ უნდა იაქტიურობთ ამ შემთხვევაში სხვადასხვა არხებმა.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება. უბანზე მისულ ამომრჩეველს სამი სახის ბიულეტინი დახვდება. მათ ქალაქის მერები, ადგილობრივ საკრებულოებში მაჟორიტარი დეპუტატები და პოლიტიკური პარტიები უნდა აირჩიონ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ პროცესზე ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის დაცვის მხარემ გამოაცხადა, რომ ნიკა მელია უარს ამბობს ისარგებლოს ამნისტიით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა ორი დღის წინ მიიღო. მსგავსი რამ არასდროს მომხდარა, ეს ხდება ნიკა მელიას გამო და ამიტომ გაჩნდა კანონში ეს ჩანაწერი. მელია წინააღმდეგი ამაზე გავრცელდეს, 7 სექტემბრის ამნისტიაო, განაცხადა დღევანდელ სხდომაზე ნიკა მელიას ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა. საქმის პროკურორმა ამირან გულუაშვილმა განმარტა, რომ ამნისტიის კანონი ითვალისწინებს სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზების შესაძლებლობას, ანუ პირს, ვის მიმართაც ამნისტიით გათვალისწინებული საშეღავათო პირობა ვრცელდება, თუ ის მოცემულობას არ ეთანხმება მისი საქმის შეწყვეტაზე და სურს მაგალითად სიმართლის დამტკიცება სასამართლოში, ბრალდების მხარის მტკიცებულებებში მონაწილეობის მიღება და ასე შემდეგ, უფლება აქვს მოითხოვოს მასზე ამნისტიის კანონი არ გავრცელდეს და სასამართლომ სტანდარტული პროცედურით გააგრძელოს ასეთი შემთხვევა. თავად ნიკა მელიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არაპირებს თანხმობა მისცეს ბიძინა ივანიშვილის სასამართლოს ამ განცხადებას გამოეხმაურნენ ქართულ ოცნებაში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ზარქუამ მედიას უთხრა, რომ ნიკა მელია იტყუება, რადგან არ სადარწერია ამნისტიის კანონში, რომ მან თანხმობა უნდა თქვას. ზუსტად იცის, რომ თუ დაწერს, არ შეეხოს, ციხეში მოუწევს ჯდომა, ამას არ აკეთებს და ნუ მოგატყუებთო, უთხრა ჟურნალისტებს ზარქუამ. ამნისტია ეხება ყველას, ვინც უარს არ ამბობს ამ კანონის მასზე გავრცელებაზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებზე დაკისრებულ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე ამნისტია 7 სექტემბერს გამოაცხადა მიღებული მესამე მოსმენით მიღებული კანონით. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.